Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, bonvolo ausculti ci vespere la duan parton de nia novembra leperchesto. Unue ni ripetas quelcain informoin pri la elsendoi. Cimonate ni havos du extervizain elsendoin vespere de la oca cae dudexesa de decembro. Crome, en la tagoi oca cae dudecvina de decembro, respective sen macula concipigio cae Christnasco, la dua biblia legajo de la latin lingua meso, elsendata de Radio Vaticana, estos en Esperanto.
La letteroi ricevitae en novembro estis dudexes, frontloce Germanio con dec quar letteroi. La retpostae messagioi estis decdu, en tute ni ricevis 30 correspondagioin.
Ni daurigas legi via in lettero in uno e la informoi chiuin ni donis passint monate estis la electo della nova usona presidanto. Gi estis ocaso de multai curiosai pagioi in la interreto. Exemple signoro Marian Zankowski, el Pollando, sendis al ni ligon al scherzema pagiaro, en chiu, taipante iun ain nomon, comenze della presento, oni povis spekti specialan servon de fantasia televide giornalo, per chiu oni documentis la candidatigion alla usona presidentezzo, giuste della persona chiun oni indicis comenze. Amusa scherzo, cae ni dankas signoron Zankowski pro la sciigo.
Ancora offri la nuova usona presidente, signoro Leopold Patek sendis al ni jenen demandon. Ĉu vi scias kiel aspektas Esperanto vizaĝo? La demando ne estas stranga, ĉar signoro Patek aŭskultis aŭstrian ĵurnaliston en la meztaga ĵurnalo de Radio Aŭstrio 1, kiu diris: Obama havas Esperanto vizaĝon.
En la unua parto de citiu letterchesto ni lasis suffice da loco al informoi pri malbona audeblezzo lasta tempa, cae ni invitis ausculti la weble pere della interreto. Tion faras exemple signoro Iege Patera, kiel li mem stigas. Dimance mine povis ausculti la esperant lingvan el sendon de Radio Vaticana, cae protio mi reauscultis gin nun per la interreto. La informoi estis interesai, cae cefe bone audeblai. Mi gratulas al vi cae dankas al Radio Vaticana, che gi ebligas reausculti la esperante lingva in programoin ec de du monatoi, do nun ec de la comenzo d'octobro gis la fino de novembro. Tia conforto pli frue ne existis, almeno por mi. Do refoie mi dankas cae gratulas. Amice salutas, Iege Patera, Prago.
Ni attentigas fraton Iege che en la archivo de niai elsendoi radio-vaticana-esperanto.org ne nur du monatoin da elsendoi oni povas ausculti, sed multain pliain. Sufficias malfermi la fenestreton monato, kiu estas sur la titolo, kai aperas la listo de ciui auscultablai son datenaroi, calcai ec della iaro 2004. Plie, tiu archivo ne estos oficiala iniziato de Radio Vaticana, sed valora realigo de quelcae ique anoi, cui laboras voluntule por prisorgigin.
Concerne ausculton pere de interreto, ni esperas fari agrablan surprison la ciui ene de malmultai semainoi. Restas nun la demando, ciun ni levis dum la octobra letterchesto. Kiel conate, la generala arrangio della laupeta iel sendoi en la officiala pagiaro de Radio Vaticana prescribas che por ciu reto la programoi havu je dispono unu tagan spazon en la interreto, tiel che ciu taga iel sendoi restas en la pagiaro nur 24 horoin, tiui ciu semainai restas 7 tagoin cae tiel plu. En la caso de nia redaccio, la mercreda el sendo estas anstatauigata 24 horo in poste de la jauda, cae cilasta restas auscultebla dum 7 tagoi.
Ni demandis vian opinion pri tiu ci propono. Ciu oni petu che la mercreda cae jauda el sendoi estu confanditai en unu sola mercreda el sendo, tiel che gi cale dimancia estu en la reto dum 7 tagoi. Kion vi opinias, carega gefratoi? Scrivu al ni.
Se tia cun fandigio realigios, tamen la strukturo de la programo ne shangigios. Ni daure elsendos semainan rubricon pri actualai temoi. Tiu de Pastro Battista Cadei, titolita Nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, dauros, quancam gi vizigios cun ali temai conversazioi. Facte, post multai iaroi da redactado, Pastro Cadei confessis al ni, mi ne povas verci enciclopedion, aludante la iam multegain pretigitain pritractoin. Do, dum 2009, la jauda elsendo, au la dua parto de tiu mercreda, se ocasos cun fandigio, proponos serion da eseoi predigida in de pastro Stefano Oxtiples, pri laurientai ecclesioi, cae nenur pritio. Cara pastro Stefano, pri cio temos?
Nu, mi havas calcain ideoin, cio ni povas pritracti en la melsamainai programoi. Uno afero estus ja effective pritracti ian inconducon pri la orientai ecclesioi, cioi ofte estes ne tiom bone conatai en aliai monpartoi. Do presenti cae catholicain, cae ne catholicain orientain ecclesioi, shainas al mi estu valoro contribuajo. Alia afero, cio shainas al mi, cion mi povus fari, estes rubrico de domandoi cae respondoi. Se niai auscultantoi volas proponi al mi diversai domandoi pri la ecclesio, pri la liturgio, pri aliai temoi cui relatas al religio, mi povos fari calcane esploroin, cae veni, cae presenti cion mi trovas. Mi volonte farus tion ancao. Do, tio estes miei du cefai ideoi pri la rubrico cion mi povos fari en la venonta iaro.
Dankon, do, rubrico malfermita al ciui auscultantoi.
Yes.
Do, ni lasas la lasta in minuto in decitio el sendo al movadai informoi. Venontana dimancion estos celebrita iel la decoca horo en la Huaie Catholique Européen, Bruselo, esperante lingvan meso. Poste, ocasos prelego de pastro Knaua pri cred confeso por nia tempo.
Ni ricevis generalan programon de la 86a Germana Esperanto Congreso, respektive oca Europa Esperanto Congreso, quo casos de la 28 de maio gis la 3 de junio 2009 en Herzberg am Harz, la conata Esperanto urbo. La organizantoi stiigas interalia che cadre de la congresso en la catolica pregeio Sankt Josef ocasos ecumena di servo. Informoin oni trovas en la retpagioi herzberg.de.
Fine ni gioias annonci che estas presata la dua numero de revuo Espero Catolica 2008. Gia enhavo plei parte consistas la textoi redactitai de Pastro Battista Cadei pri la Biblio, gia uso en la cristana vivo, gia misuso tra la iarcentoi. Ni volonte sendos sempagan specimenon de citiu revu numero. Caregai gefratoi, finigis la tempo ienia dispono, bonvolo riasculti nin morgau, ni presentos nian tradizian jaudan rubricon, redactitan de Pastro Battista Cadei. Nia adreso, Radio Vaticana, Esperanto Redactio, 00120 Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a, vatiradio.va. Nia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hochstiples.
Cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.